Azerbaycan varyantı.
Azerbaycan'ın inkişafı tam başka istikamette başlıyor.
Azerbaycan'da değişikliklerin tamam başka varyantı var.
Kapıda Azerbaycan'da bir insan adı yaşayacaktı. Başa düştü demeli.
Azerbaycan varyantı.
Salam, hürmetli azadlıq dinleyicileri. Bu tutkun payız akşamı Işıqlı Azerbaycan varyantı aktarışında davam etdiririk. Verilişimin parlamı Arif Əliyev, həmsöhbətimiz Müsavat Partiyasının başkanı, parlamentin keçmiş sədri İsaqan Bərdi. O, Azerbaycanın necə deyirlər, yeni siyasetçiler nəslinin ən köhnə nümayəndələrindəndir. Bu dövlətdə bir nömrəli prezident kabinetində də əyləşib, 27 nömrəli qayıl kamerasındadır. Müharibədə görüb, qarşılıqlardır, üsyandır, devirib də, devrilib də. Yəni, buranın Azerbaycan olduğunu çok güzel bilir ve bu ifadənin arkasındaki mətləblərdən de agahdır. Sabih, hoş gelmişsiniz.
Hoş gününüz olsun.
Sizi yaxından tanıyan adamların dediğine göre en çok işlettiğiniz ifadelerden biri her şey yaxşı olacak ifadəsidir, sözlerdir. Ama yaxınlarınız da bu sözlerin arkasında hansı planın, hansı prognozun dayandığını söyleyebilmediler. Belki tilsimi sındırıp nihayet deyəsiniz. Bu yaxşı olacaq, necə olacaq və Azərbaycanın yaxın gələcəyini siz necə görürsünüz?
Arif Bey, görüşə dəvət etdiyiniz üçün və maraqlı sualla söhbətə başladığınız üçün təşəkkür edirəm. Adətən məndən daha çox soruşulan sual budur ki, bu işlərin axırı nə olacaq? Mən deyirəm ki, işlərin axırı yaxşı olacaq, ortası biraz yaxşı olmayacaq. İlləri ki, o orta davam edir, yəni orta bitməyib təəssüf ki. Acaba mən hesab edirəm ki, bu bitəcək, çünki başka bir yolu yoxdur. Eğer bir halk normal yaşamaq istəyirsə, mən çox başqa gürültü ifadələr işlətmək istəmirəm. Normal yaşamaq istəyirsə, özündə güc tapıb o problemlərini həll etməlidir və inkişaf eləməlidir. Ona görə mən bu işlərin axırının yaxşı olacağına əminim.
Amma necə olacağını? Bu yani hansı əsas dəyişikliklər baş verməlidir ki, sizin fikrinizcə o irəliləyiş baş versin?
Həll edici dəyişiklik insanların içindədir. İnsanlar dəyişiklikləri istəyirlər. Buna mən deyir ki, hamımız inanırıq. Çünki əvvəla obyektiv olaraq istənilən insan indikindən daha yaxşı vəziyyətində olmasını istəyir. Konkret Azərbaycan situasiyasına gəldikdə isə bu gün Azərbaycanda bəlkə 5-10 min adamdan başqa vəziyyətdən razı olan adam tapmaq mümkün deyil. Hamı vəziyyətdən narazıdır. Müxalifətçi də narazıdır, hətta hakimiyyət nümayəndələrincə də narazılar çoxdur, yapçılar da narazıdır, biznesmenlər də narazıdır. Yəni, bu insanlar dəyişiklik istəyirlər. Və əgər insanlar dəyişiklik istəyirlərsə, bu dəyişikliklərin həyata keçirilməsi üçün özlərinin asılı olan bir işgüzarlığı, biraz fəallığı, bəlkə harcısı fədakarlığı ortaya qoymalıdırlar. Çünki öz-özünə heç nə heç bir vaxt yaxşı olmur. O işlərin yaxşı olması üçün, vəziyyətin dəyişməsi üçün cəhdlər göstərilməlidir və bu cəhdləri də ki, cəmiyyət bütövlükdə göstərilməlidir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siz bir il önce Azerbaycan'da Rəngli İnqilabın tərəfdarlarından ve onun senari müəlliflərindən biriydiniz. Ve o zaman əvvəlcə Prezident Əliyev, sonra isə digər hükümet nümayəndələri bəyan etdilər ki, bura nə Gürcüstandır, nə də Ukrayna, Azerbaycanın özünün inkişaf yolu var. O zaman demirəm, indi siz buna inandınız mı və sizcə hakimiyyətin göstərdiyi bu yol nədir və o hara aparır?
Mən ötən ildə, əvvəlki illərdə də Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsini istəmişəm. Hakimiyyətdə qəddar avtoritar bir rejim olduğu üçün və bu rejim azad və ədalətli seçkilərə imkan vermədiyi üçün hər zaman düşünmüşəm ki, bunun baş verməsi üçün cəmiyyətin çox ciddi fəallığına ehtiyac var, kütləvi tədbirlərə, xalqın dinç bir şəkildə mübarizəyə qoşulmasına, meydana çıxmasına ehtiyac var. Və biz də demokratik qüvvələr olaraq mənə gəlir ki, üzərimizə düşən hər bir şeyi etdik. İndi bizdə adətdir həmişə mitingə neçə adam gəldi sualı həll edici olur. Macaristanda baş verən hadisələrə diqqət edin. Bu günlərdə davam edir həmin hadisələr. Ən çox yığışan insan kütləsi 25-30 min kimi qiymətləndirildi. Yəni biz üzərimizə düşəni etdik. Ancaq bu prosesdə avtoritar rejimlərdə dinç demokrasi dəyişikliklərin olması prosesində daha bir tərəfin iştirakına ehtiyac var. Bu beynəlxalq birliyin mövqeyidir. Həmin beynəlxalq birliyin mövqeyi ortada olmadı. Sualınıza qayıdaraq Azərbaycan yolu ilə bağlı dediyinizə münasibət bildirmək istəyirəm. Mən Azərbaycanın çoxminillik şərəfli tarixi ilə fəxr edirəm. və əminəm ki, Azərbaycan xalqı hər bir mürəkkəb situasiyada düzgün qərarlar qəbul etmək gücünə, bacarığına, intellektual, kütləvi, kollegial böyük intellektinə malikdir. Ancaq eyni zamanda mən hansısa fərqli yolların olduğunu qəbul edəmirəm. Dünyada iki yol var. Biri, insanlara azadlıq verib, onlardan məsuliyyətli qərarlar istəmək və insanların özlərinin öz həyatlarını təşkil etməklərinə, cəmiyyətin öz-özünü idarə etməsinə şərait yaradan yoldur. İkincisi, avtoritarizm, diktatura, totalitarizm yoldur. Üçüncü bir yol yoxdur. 20-ci əsrin, hələ mən qədim əsrlər, orta əsrlər demirəm, 20-ci əsrin fəlsəfi, siyasi, ictimai fikir axtarışlarına diqqət yetirək, hər zaman kimlərsə ortaya çıxıb deyiblər ki, biz üçüncü yol tapacağıq. Yəni, bir güya kapitalizm yolu var, bir sosializm yolu var, bunlarsa üçüncü yol tapacaqmışlar. Gəh bir Avropadan bir filosof çıxırdı, Marcuse, nə bilim, sol ideyalarından hansısa bir üçüncü yol axtarırdı. Gəh Liviya liderləri deyirdilər ki, biz üçüncü yol tapmışıq. Gəh hətta üçüncü yol tapdığı ideyalarında olan insanlar yığışıb bir birləşməmək hərəkatı yaradırdılar. Ancaq bunlar hamısı hesab edirəm ki, virtual axtarışlardır və real bir şey deyil. Real yol isə xoşbəxtliyə aparan, inkişafı aparan yol. Dediyim kimi, vətəndaşa azadlıq vermək, bu da demokratiya deməkdir, azad bazar iqtisadi deməkdir, qanunali deməkdir, bu yol var. Bir də ki, totalitarizmə aparan və əslində bataqlığa aparan bir yol var. Təəssüf ki, bugün Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanı bax həmin o ikinci yolla aparır. Bataqlığa aparan, totalitarizmə və bataqlığa aparan yolla aparır. Biz isə, dediyim kimi, bəşəriyyətin o qlobal əsas inkişaf yoluna çıxmasını istəyirik. Bax, burada fərqlər yarana bilər. Hansısa ölkə, cəmiyyət, dövlət bu magistral yolların, daha doğrusu bu demokratiya inkişafı aparan bir magistral yol var, bir də dediyim o bataqlığa aparan totalitarizm yolu var. Hansısa dövlət, cəmiyyət bu iki yolun ayrıcında ola bilər və hər bir dövlətin, hər bir xalqın bu iki yoldan birinə çıxmaq istiqamətində hərəkətləri, cəhdləri ola bilər. Bu yolda fərqlər var. Çünki hansısa xalq tutaq ki, demokratiya yolundan çox uzaqdadır, ora gəlib çıxması üçün hələ çox dərədən, təpədən keçməlidir. Ancaq Azərbaycan xalqı, mən hesab edirəm ki, demokratiya kifayət qədər yetişmiş, hazır bir xalqdır və biz çox qısa bir müddətdə o dediyim bəşəriyyətin magistral inkişaf yoluna çıxa bilərik. Mən istəyirəm ki, biz o yoluna gedək.
Onda siz indi islahatların hansı variantını daha real və daha düzgün hesab edirsiniz? İnqilab yoxsa təkamül?
İnqilab özü islahat demək deyil. İnqilab hər halda köklü dəyişikliklərdən söhbət gedir və İnqilab dedikdə əgər biz hansısa bir silahlı qarşıdurmaları, vətəndaş müharibəsi həddinə qədər gelib çıxan hadisələri nəzərdə tutursa, təbii ki, mən hər zaman İnqilabın əleyhinə olmuşam, indi İnqilabın əleyhinəyəm. Ancaq təkamül dedikdə də mən real təkamülün tərəfdarıyam. Yəni, bizim hakimiyyət nümayəndələrinin dediyi kimi güya bu yol 100 illərlə davam edəcək və s. Bunu təbii mən qəbul edəmirəm. Təbii ki, bugün azad dünyanın bir parçası olan ölkələr, xalqlar bu yola bir gündə gəlməyiblər. 100 illərlə yol qət eləyiblər. Ancaq onlar hərəkət eləyiblər, qərarlar qəbul ediblər, addımlar atıblar və nəticədə faktiki olaraq bu yolun bir növ resepti deyə reseptini ortaya qoyublar. İndi bizim yenidən bu yol 100 illərlə getməyimizə heç bir ehtiyac yoxdur. Bu yolun necə gedilməsi bəllidir. Bunun prosedurları dünyada bəllidir və biz Azərbaycan xalqı olaraq da 20-ci əsrdə bunun bəzi örnəklərini görmüşük, dadmışıq. Məhəmməd Əli Rəsulzadə demişkən, azadlığı dadıb da Azərbaycan xalqı. 1918-20-ci illərdə azadlığın, demokratiyanın olduğunu xalqımız dərk eləyibdir, görübdür. Və 88-ci ildə başlayan xalq hərəkatından sonra da Azərbaycanda bir azadlıq küləkləri əsibdir. Və 92-93-cü illərdə bir Azərbaycanda demokratik hakimiyyət nümunəsi də var. Yəni, bunları biz bilirik və hesab edirəm ki, bir velosiped kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bugün Azərbaycanda iqtidar müxalifət münasibətləri elə bir səviyyədədir ki, dialoq quranda da adi değişməyə çevrilir. Amma bu münasibətlər dəyişsə və bir təcrübəli siyasətçi kimi, bir müxalifət lideri kimi sizin də fikrinizi o inkişafından bağlı Azərbaycan rəyinizi soruşsalar, məsləhətinizi soruşsalar, hansı üç əsas məsləhət verərdiniz hökumətə?
Azərbaycan hökuməti səhv bir yoldadır və onların bizimlə dialoqa girmək istəməkləri də mənə tamamilə aydındır. Çünki vəziyyət o qədər sadədir ki, o dialoqun da nələr deyiləcəyi də bəllidir. Biz Azərbaycan hakimiyyətinə insanların haqlarını tapdalamamağı məsləhət verəcəyik, insanlara azadlıq verməyə məsləhət verəcəyik, azad seçkilər verməyə çağıracaq onları. Bu bir istiqamətdir, məsləhətdir deyək ki. İkinci məsləhət insanlara iqtisadi azadlıqlar verməkdir. Bu ölkədəki monopoliyalara, rüşvət xorluğa, korrupsiyaya son qoymaqdır. Və elə bu iki məsləhət özü hakimiyyətin oturduğu budaqların kəsilməsi deməkdir. Çünki bugünkü hakimiyyət zorakılığın üstündə əyləşibdir və korrupsiyanın, rüşvətin üzərində əyləşibdir, monopoliyaların üstündə əyləşibdir. Ona görə də hakimiyyət nümayəndələri bilirlər ki, ciddi bir diyalog olsa, ciddi bir söhbət olsa, istər bu şəffaf bir şəkildə xalqın göz qarşısında baş verən diyalog olsun, istərsə də qapalı bir şəraitdə, bağlı qapılar arxasında olan açıq söhbət olsun, bu məsləhətlər veriləcək. Və hakimiyyət də buna getməyə hazır deyil, çünki hakimiyyət dərk edir ki, azad ədalətli seçkilər keçiriləcəksə, xalqın iradəsi son illərdəki seçkilərdə olduğu kimi bir daha ortaya çıxacaq və indiki hakimiyyət iqtidardan getməyə məcbur olacaq. Əgər insanların iqtisadi azadlıqlarını onlara versələr də ki, onların gəlirləri, qazancları, milyardlarla dollar sərvət əldə etmək imkanları əllərindən çıxacaq. Üçüncü məsləhətimsə təbii ki, işğal olmuş torpaqlarımızla, Qarabağla bağlı məsələdir. Orada da bizim verə biləcəyimiz məsləhətlər var. Ancaq məsələ bu mövzunu saxlayaq, əgər inşallah nə zamansa bu diyalog başlarsa, o mətbuatsız, söhbətin mətbuatsız sesini.
Azərbaycanın inkişaf yolunda siz deməli, hakimiyyətin yeniləşməsini istəyirsiniz, siz seçki hüququnun qorunmasını istəyirsiniz, siz sərbəst toplaşma azadlığı istəyirsiniz, mətbuat və söz azadlığı tələb edirsiniz. Amma hakimiyyət də sizdən yeniləşməyi tələb edir. 2006-cı ilin müxalifəti 2003-cü ilin müxalifətindən nə ilə fərqlənir və siz müxalifətin yeniləşməsinə ehtiyac duyursunuzmu və bunu necə görürsünüz?
Mən isə bilirəm ki, müxalifətin yeniləşməsi barədə o zaman danışmaq olar ki, ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilsin və həmin seçkidə, belə deyək ki, ənənəvi müxalifət, demokratik qüvvələr qalib gəlməsələr, o zaman təbii ki, həmin demokratik qüvvələrin başında gedən insanlar, bizlər də, xalq da, cəmiyyət də öz sözünün qiymətini verməlidir bu hadisəyə. Ancaq faktdır ki, 2000-ci ilin parlament seçkilərində də, 2005-in parlament seçkilərində də, 2003-ün prezident seçkilərində də mənim təmsil etdiyim Müsavat Partiyası ya özü, ya müttəfiqlərlə bir yerdə qalib gəlib seçkilərdə. Yəni, nəticələr demokratik qüvvələr qalib gəliblər seçkilə. Və demokratik qüvvələrin qələbəsini uğurlayan hakimiyyətdən biz istifa tələb etmirik, ancaq qələbəsi uğurlanmış müxalifətdən yeniləşməyi tələb edirik. Bu nə dərəcədə məntiqlidir? Bu o qədər tez-tez təkrar olunur ki, artıq hətta normal düşüncəli, azad düşüncəli, doğrudan da ölkə üçün yaxşı dəyişiklik istəyən qüvvələr də bəzən bu demagogiyanın təsir altına düşürlər ki, yox, ölkədə vəziyyətin dəyişməsi üçün müxalifət dəyişməlidir. Tutaq ki, müxalifət dəyişdi və tutaq ki, müsavatdan 100 dəfə nüfuzlu bir partiya ortaya gəldi, cəbhədən 100 dəfə yaxşı bir siyasi qüvvə ortaya çıxdı. Nə edəcəklər onlar? Onlar seçkiyə gedib, seçkidə xalqın səsini qazanmağa cəhd edəcəklər və yuxarı aşağı 50%-in üstündə ya altında səs alacaqlar. Sonra nə olsun? Yenə də hakimiyyət seçkini saxtalaşdırıb, öz istədiyi şəkildə parlament formalaşdıracaq, öz istədikləri adamın prezident olduğunu bəyan edəcəklər. Yəni, müxalifətin dəyişməsi hər hansı bir irəliləyişə səbəb olmayacaq. Bugün bütün bu demagogiyalara qarşı mən çox açıq cəsarətlə deyirəm ki, Azərbaycan demokratik qüvvələri post-sovet məkanında ən güclü demokratik qüvvədir, ən güclü müxalifətdir və Azərbaycan demokratik qüvvələri bir müxalifət olaraq, demokratik qüvvə olaraq bu ağır şəraitdə, bu ağır şərtlər altında mümkün olanı ediblər. Təbii ki, daha çox iş görmək ola bilər. Ola bilər, bizim də səhvlərimiz var, bunu heç kim inkar eləmir. Ancaq eyni zamanda hansı ağır şərtlər altında, hansı maddi sıxıntılar çərçivəsində demokratik qüvvələrin fəaliyyət göstərdiyini nəzərə alsaq, məncə bu xırdapar iradlar da aradan qalxmalıdır.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Siz Azərbaycan variantı verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən Arif Əliyev aparıram. Qonağımız Müsavat Partiyasının başqanı, parlamentin keçmiş sədri İsa Qəmbərdir. Siz Azərbaycanda yetişməkdə olan yeni siyasi qüvvə, bunu üçüncü qüvvə də adlandırırlar tez-tez, görürsünüzmü? İstər kənarda olsun, istər hakimiyyətin daxilində olsun, istər müxalifətin daxilində.
Cəmiyyətdə təbii ki, yeni qüvvələr var. Hər halda 15 ildir müstəqillik inşallah 3-4 həftəyə Azərbaycan müstəqilliyinin 15 illiyi də qeyd olunacaq. Müstəqillik şəraitində yetişmiş gənclik var. Dünyanın ən yaxşı universitetlərində təhsil almış gənclərimiz var. Çox savadlı, dünyanı bilən, iqtisadiyyatı bilən, hüquqi bilən, siyasetten yaşlı başçılardan gençliğimiz var. Buna hiçbir şüphe yoktu. Bunların siyasette iştiraki bugün sıfıra yakındı. Hakimiyete hedden artık az cəlb olunurlar həmin şəxslər var. Müəyyən şəxslər var idi, mən də bəzilərini tanıyıram. Çox az cəlb olunurlar.
Gənclərin hazırlıqdır.
Bəli, yəni gənc deyəndə tutaq ki, indi bir 30 yaş plus minus götürək də artıq ciddi siyasi prosesə cəlb olmaqdan söhbət gedirsə, çox az cəlb olunurlar. Və cəlb olunanlar da qapalı bir korrupsiya çevrəsinin içində Mirzə rolunu icra eləməyə məcburdular. Yəni hərdən bir bunlara savadlı proqramlar lazım olur, hərdən bir bunlara xarici qonaqlarla ingiliscə danışan mütəxəssislər lazım olur. Hərdən bir xaricilərin ağıllı suallarına ağıllı cavablar verə bilən savadlı gənclər tələb olur, cəlb edirlər. Demokratik qüvvələrdə də bu cür gənclərin sayı çox deyil, azdır. Çünki onlar görürlər ki, müxalifətdə olmaq həddən artıq ağır bir məsələdir. Yəni bir tərəfdən təqiblər, təzyiqlər, maddi sıxıntılar, mənəvi, psixoloji sıxıntılar hakimiyyət tərəfindən, hətta qohumlarına qədər təzyiqlər, adamlar, müxalifətçilər. Digər tərəfdən də ki, ağıllı adamlar da görürlər ki, demokratik yolla bu hakimiyyəti dəyişmək həddən artıq çətin bir məsələdir. Ona görə də gedirlər, biznes sahəsinə girirlər, özəl şirkətlərdə çalışırlar, hətta müxtəlif kampaniyalarda yaxşı vəziyyətlərdə çalışırlar. Çalışırlar ki, siyasətdən kənarda dursunlar. Bu acınacaqlıdır. Bu çox pis aldı ki, bizim o yeni yetişən savadlı gəncliyimiz ictimai siyasi proseslərdə arzu olunan səviyyədə iştirak etmirlər. Bunun da mən səbəbini hakimiyyətin qəddarlığında, hakimiyyətin gənclərə, savadlı insanlara lazımi meydanı verməməsində görürəm. Mən həmin o gəncliyin arzusundayım, o gəncliyin siyasətə fəal şəkildə qoşulmasını istəyirəm. Ancaq təəssüf ki, son illərdə elə bir faktor ortaya qoya bilməzsiniz ki, həmin o savadlı gənclik hansı bir ciddi bir siyasi partiya qurub, siyasi quruluş yaradıb, ciddi bir şəkildə siyasi meydana girsinlər və bizlərə desinlər ki, biraz kənara çəkilin, bizə də yer ayrı meydanda. Yoxdur həmin qurub.
Bu olsa çəkilməyə hazırsınız?
Yəni, istəyəcəyik, istəməyəcəyik, çəkiləcəyik. Məsələ arasındadır. Yəni, mən təbii ki, indi sizə deyəcəm ki, mən məmnuniyyətlə çəkiləcəm, gənclərə yol verəcəm, keçsinlər qabaq.
Amma bizdəki müqavimət olacaq.
Sizin mənə inanmaq və inanmamaq haqqımız var. Ki, mən səmimi deyirəm, söz yoxsa qeyri səmimi deyirəm. Ancaq siz təsəvvür edin ki, savadlı, cəsarətli, fədakar bir dəstə gənc çıxırlar, bir yaxşı partiya yaradırlar və indiki ənənəvi deyək, demokratik qurulardan daha yaxşı səviyyəli proqramlar ortaya qoyurlar. Biz də çox proqramlar ortaya qoymuşuq. Bu da bir əfsanədir ki, müxalifət heç bir şey təklif eləmir. Nəysə, hansısa bir yeni proqramlar ortaya qoyurlar, hansısa yeni bir ideyalar səsləndirirlər. Cəmiyyət üçün daha cəlb edici olur. Cəmiyyət onları qoyub ənənəvi müxalifətə səs verəsi deyil ki, onların arxasından gedəsi deyil ki. Yəni biz istəsək də istəməsək də, həmin arzusunda olduğumuz gənclik meydana çıxsa, biz ya tamam çəkilməyə də ki, qismən kənara çəkilməyə məcburuq.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Ümumiyyətlə, 2003-dən bəri hansısa müsbət meyillər, inkişaf meyilləri görürsünüzmü siz Azərbaycanda?
Təbii ki, müəyyən müsbət cəhətlər var. Adətən hakimiyyət cəmiyyətdə baş verən yaxşı bütün işləri öz adına çıxır, mənfi bütün məsələlər obyektiv səbəblərlə izah eləyir. Müxalifət də cəmiyyətdə yaxşı nə baş verirsə onu obyektiv vəsi kimi izah eləyir, pis nə varsa iqtidarın ayağına yazır. İndi onu qoyaq kənara obyektiv baxmağa çalışaq. Təbii ki, Bakı-Ceyhan neft kəmərinin tamamlanması və işə düşməsi çox yaxşı hadisədir Azərbaycan üçün. Həddən artıq mühüm bir məsələdir, iqtisadi baxımdan da, siyasi baxımdan da. Bu tipli bəlkə də o miqyasda olmasa da, təəssüf ki, o miqyasda yeyəni proyekt ki, reallaşıb Azərbaycanda. Bu tipli miqyasda olmasa da, bəzi bu tipli müəyyən hadisələr də var. Və yaxud hakimiyyət nümayəndələrinin hamısı da olmasa, müəyyən hissəsi daha savadlı davranmağa başlayıb, ənə zahirən. Tutaq ki, 95-ci ildə bu ölkənin ədliyyə naziri canlı efirdə, televiziyada deyirdi ki, demokratiyanı 5-indəcə boğmaq lazımdır. İndi Ədliyyə naziri yaxud başqa vəzifəli şəxslər, bəzi deputatlar lazım gələndə demokratik barədə məndən də sizdən də qəşəng, ətraflı, daha inandırıcı görünə bilən çıxışlar da eləyə bilirlər. Müəyyən bir zahir əlamətlər var. Ancaq təəssüf ki, xətt o dediyim totalitarizmə doğru gedir. Xətt o bataqlığa doğru gedir. Yəni ölkəni bürüyən Heydər Əliyev heykəlləri, ölkəni bürüyən Heydər Əliyev portretləri, hər yerdə onun adına parkların salınması bu nə deməkdir? Bu rejimin, bu ailənin xalqa meydan oxuması deməkdir. Bu nə əslində bir hansısa heç etkili olmayan bir balaca bir yerdə o heykəl qoymaq deməkdir ki, bura da mənimdir. bura mənəm, mənim nəzarətimdədir, bura heç kim başqa bir söz ortaya qoya bilməz. Yəni, bu totalitarizmin əsas əlamətlərindən biridir və bu zahiri əlamətdir, digər əlamətləri də mənə gəlir ki, göz qabağında adamız.
Söhbətin önündə siz bir məsələyə toxundunuz, mən ona qayıtmaq istəyirəm. Tez-tez işidirsən ki, mentalitetimiz bunu tələb eləyir, bu bizim mentalitetimizə uyğun deyil və s. İslahatlar yolunda ümumiyyətlə mental faktorun rolunu necə qiymətləndirirsiniz və siz özünüz o mental faktordan əziyyət çəkirsinizmi? Məsələn, ötən söhbətimizdə Əli Həsənov demişdi ki, ötən müsahibimiz, hökumət özü bu faktorun mənfi yükünü hiss eləyir.
Siz əgər elmi bir diskussiya olsa, elmi araşdırma olsa, mental faktoru tamamilə kənara qoymaq olmaz. Bu bir reallıqdır. Hər bir xalqın, hər bir cəmiyyətin özünün həyat təcrübəsi var, özünün ənənələri var, formalaşmış baxışları var və bu və ya başqa dərəcədə proseslərə təsir edir. Ancaq bunu bəhanəyə çevirəndə, qloballaşanda mən bunu qətiyyən qəbul eləmirəm. Bu bəhanəyə çevrilir, yəni hakimiyyət tərəfindən. Bunu dəfələrdə mən şahid olmuşam. Tutaq ki, deyirlər ki, biz azad, ədalət seçkilər keçirməyə hazır deyilik. Soruşsan, niyə? Çünki deyir ki, görürsən, kişi gəlir, arvadın da əvəzindən səs vermək istəyir. Biz niyə niyək buna? Halbuki, mən də əks minlərlə nümunə göstərə bilərəm ki, qadınlar kişilərin qolundan tutub deyirlər ki, gedək, səs verək, səsimizi reallaşdıraq. Mən ümumiyyətlə, bəşər övladı arasında prinsipial fərq görmürəm. Yəni, hesab edəmirəm ki, kimsə anadan gəlmə demokratdır, kimsə anadan gəlmə elə diktaturaya meyillidir, bizim sözünüzü şahsevəndi qutardı getdi. Bunun nümunələri var. Almaniyanı götürək, Şərqi Almaniyadan Qərbi Almaniya, 45-ci ildən 90-cı ilə qədər ayrı dövlətlər kimi inkişaf elədilər. Birində Qərbi Almaniyada çox güclü iqtisadi inkişaf getdi, demokratiya reallaşdı və dünyanın ən güclü ölkələrindən birinə çevrildilər 45-dən 90-a qədər. O birisi isə ən yaxşı halda Sovet sosialist düşərgəsinin bir vitrin halına gəldi. Alman səliqə səhmanı, qayda qanuna həvəs nəticəsində bir səliqəli bir sosialist ölkəsi yarandı. Ancaq İqtisadi inkişaf baxımından Şərqi Almaniya ilə Qərbi Almaniyanı müqayisə etmək mümkün deyildi. Azadlıqlar baxımından isə Şərqi Almaniyada yaşayanlar və SSR-də yaşayanlar qədər zülm altında, repressiya altında əzilən insanlar idilər. Yüzlərlə, minlərlə Alman Berlin divarını keçmək istəyərkən öldürüldülər, məhv edildilər. Ancaq bu Almanlar axı öz aralarında fərqli deyildilər. Bunlar eyni insanlar idilər, eyni millətdilər, eyni siyasi mədəniyyətə malik insanlar idilər. Nəyə görə Şərqi Almanlar 45 il Honecker kimi kommunist təfəkkürlü diktatorların zülmünə boyun əydilər? Yaxud indiyə qədər davam edən Koreya məsələsini götürək. Şimali Koreya dünyada klassik bir totalitar dövlətə çevrilibdir. Cənubi Koreya isə çox dinamik şəkildə inkişaf edən bir ölkədir. Azadlıqlar baxımından da, iqtisadi inkişaf baxımından da. Koreyalılar fərqli xalq deyirlər ki, eyni xalqlar. Ona görə də güya harada yaxşı seçki gedirsə, bu xalqlar ilə əvvəlcədən demokrat demişlər. Azərbaycanda seçkidə nöqsanlar varsa, bu xalqın mental xüsusiyyətlərini irəli gəlir deməyə mən qətiyyən qəbul edəmirəm və artıq spekulyasiya hesab edirəm. Bəzi hakim, xüsusən hakimiyyətlərlər tərəfindən spekulyasiya kimi qəbul edirəm. Nədir Azərbaycan xalqın mental xüsusiyyəti? Bugünkü tutaq ki, televiziyalarda mən bu məsələlərə münasibət bilməyə xoşlanmıram, bunun bəlkə də gözləsi bir şey hesabıyorum, ancaq nədir bu o səhnələr, o davadalaşlar, o görüntülər? Azərbaycan mental xüsusiyyətlərinə uyğun bir şeydir. Azərbaycan qadınlarının minlərlə Dubaya, Türkiyəyə, başqa yerlərə getməsi Azərbaycan xalqın mental xüsusiyyətindən irəli gəlir. Nəyə görə bu halları görəndə mental xüsusiyyət yada düşmür? Ancaq seçki məsələsində, demokratiya azadlıqlar məsələsində mental xüsusiyyətlərdən danışılır. Azərbaycan tacirləri, Azərbaycan iş adamları dünyada çıxardıblar. Ən qədim dövrlərdən Azərbaycan tacirləri məşhurdurlar. İndinin özündə Azərbaycan xalqının pis yaxşı dolanmasının bəlkə də mühüm bir mənbəyi o iş adamlarının fərasətidir, bacarığıdır. Gediblər, dağılıblar dünyanın hər yerinə, Rusiya, Türkiyə, Avropaya bir biznes qururlar, qazanırlar və buradakı ailələrinə, dostlarına da görsən ki, kömək edirlər. Yəni bu, Azərbaycan xalqında yeri gəlmişkən xor oxumaq da çox yoxdur. Azərbaycan xalqı sol oxumağa, muğamat toxuyanda da sol oxumağa xoşlayır. Yəni bu, kifayət qədər fərqiyyətçi və azad cəmiyyətdə alışmış, yaşamağa hazır bir xalqdır. Qərar qəbul etməyə hazır bir xalqdır. Və mən sizə əmin edirəm ki, o azadlıqlar verilsə insanlara çox qısa müddətdə, 3 aydan, 6 aydan sonra görəcəksiniz ki, Azərbaycan xalqı bütün bu qayda qanuna tamamilə yetişmiş, hazır bir cəmiyyət.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəzi elementlər var, mental xüsusiyyətlərdən irəli gəlir, amma bəzi elementlər də var ki, bunlar yavaş-yavaş mental xüsusiyyətlərə çevrilir. Siz seçkilərdən danışdınız, misal gətirdiniz çox və mən də seçkidən bir misal gətirmək istəyirəm. demokratik ənənələr baxımından ümumiyyətlə Azərbaycanda çox unikal bir, mənim fikrimcə, təcrübəyə malikdir. Yer üzündə öz tarixi vətənində hakimiyyətin seçki yolu ilə dəyişməsinin şahidi olmuş bir dənə də Azərbaycanlı yoxdur və olmayıb da. Ən yaxın tariximizə nəzər salıq, həmişə bizdə kimsə hakimiyyətə gəlib, sonradan seçki keçirib bunu legitimləşdirib. Birinci prezidentimiz Mütəllibov, Respublikanın rəhbəri oldu, seçki keçirdi, prezident oldu. İkinci prezidentimiz Elçi bəy, üçüncü prezidentimiz Heydər Əliyev, dördüncü prezidentimiz İlham Əliyev. Hər biri ya küçə yürüşü vasitəsindən, ya siyasi deməli gedişlər vasitəsindən, ya varislik planı vasitəsindən əvvəl faktiki olaraq hakim qüvvəyə çevriliblər, sonradan seçki keçirdib bu seçkiləri udublar. Bu insanlarda özünə, səsinə bir inamsızlıq yaradır. Mən açın deyim, belə isə bilirəm ki, ondan bizim cəmiyyətimizdə yoxdur. Mənə gəl, bax, bu da əsl mental qurtlardan biri. Məsələn, mənim otağımda siyasətçilərin heç bir şəkli yoxdur, portreti yoxdur, amma
mən sizə şəklim var.
Amma bu mental qurdu öldürmüş ilk prezidentin şəklini mən başımın üstündən asaram.
Onda mən sizə hər ehtimala qarşı Əlif Ədilçi bəyin şəklini başınızın üstünə asmağa məsləhət görərdim. Rəsul Ədənin şəklində mütləq orada olmalıdır, mənələ gəlir ki, məsələ arasındadır ki, hakimiyyətin dinç yolunun dəyişməsinə məhz demokratik qüvvələr yol verə bilərlər. Demokratik qüvvələr də 92-də gəldilər hakimiyyətə, razıyam sizdən, elə çox sakit şəkildə gəlmədilər. Ancaq çevriliş nəticəsində, hərbi çevriliş nəticəsində hakimiyyətdən getdilər. Əgər həmin hakimiyyət qalsaydı, davam eləsəydi, parlament seçkiləri keçiriləcəkdi və hansı qüvvə seçkini qazanacaqdısə həmin qüvvə parlament əksəriyyət təşkil edəcəkdi. Həmin qüvvənin parlament sədrini seçmə imkanı olacaqdı. Və zamanında da 97-ci ildə prezident seçkisi keçiriləcəkdi. Həmin seçkidə kimsə Elçi bəyə qalib gəlsəydi, həmin onun prezident olacaqdı. Çünki hakimiyyəti xalqdan alıb xalqa da verməyi ancaq demokratik qüvvələr bacarır. Necə ki, Ukraynada Yushchenko xalqın əksəriyyətinə Yanukovic səs verdiyini nəzərə alaraq müəyyən fasilədən sonra, müzakirələrdən sonra onu baş nazir təyin etməyə razılaşdı. Ona görə də bu çıxılmaz dairədən, əgər biz çıxmaq istəyirsə, necə deyərlər, yenə də çıxış yolu bu şansı demokratik qüvvələrə tanımaqdır. Çünki əgər bu rejim qalacaqsa, bu rejim heç bir zaman seçki nəticəsində hakimiyyətin dəyişməsinə imkan verməyəcək. Ancaq bir dəfə demokratik qüvvələr hakimiyyətə gəlsələr, ondan sonra sizin dediyiniz o demokratik olan hakimiyyətin dəyişməsi, vaxtaşı müəyyən adamların getməsi, yenilərin gəlməsi normal bir hala çevriləcək.
Təşəkkür edirəm. Sonda bir sual da verim. Hər şey yaxşı mı olacaq?
Mən inanıram ki, hər şey yaxşı olacaq. Çünki artıq dünya Azərbaycanın sərhədlərini gəlib yanıb, Cənubi Qafqazın sərhədlərini gəlib yanıbdır. Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlığın yeni mərhələsinin başlanmasından söhbət gedir. Avropa Birliyi qonşuluq siyasət çərçivəsində Azərbaycanla və digər Qafqaz dövlətləri ilə əməkdaşlıq, fərdi əməkdaşlıq planları hazırlayıb yaxınlarda imzalanacaq. Bu region demokratik, azad dünyaya inteqrasiya olunmalıdır. Və bu şəkildə də inteqrasiya mümkün olmayacaq. Gürcüstan biraz normaldır, ancaq Azərbaycan və Ermənistan da bu azad dünyaya inteqrasiyası bu ölkələrdə ciddi demokratik dəyişiklikləri labüd edir. Bunlar olacaq. Sadəcə olaraq Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti öz taleyinə sahib çıxmalı, öz qərarlarını qəbul edib bu proseslərin həm sürətlə, həm də minimum itki ilə həyata keçməsinə nail olmalıdır və mən inanıram ki, olacaq.
Biz də o günü görəcəyik.
Siz o günü görəcəksiniz, ancaq o şərtlə ki, siz də media nümayəndələri də o günü yaxınlaşdırmaq üçün üzərinizə düşən hər şeyi edəsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Alman mütəfəkkiri Zygmunt Graf deyirdi ki, ictimai və köhnə qəsirdəki kabusa bənzəyir. Heç kim onu görməyib, amma hamı bir-birini onunla qorxudur. Bütün işlərin xalqın naminə, xalqın istəyi, xalqın tələbi ilə görüldüyü deyilir. Xalq isə siyasi alim zirvəsində qərarlaşanlara və oraya cığırmış olanlara altdan yuxarı yüz tutub bir şey söylüyür. Biz də müsəlmanıq, abaşdakılar. Mən əminəm ki, hardasa qarmoniya var. Yuxarılarla aşağıların, xalqla siyasətçilərin, müxalifətlə hakimiyyətin, varlı ilə kasibin maraqları arasında. Tam harmoniyanı demirəm, o yalnız göylərdədir. Amma yerdə, Azərbaycan adılan bu məmləkətdə də biz çəkişib, bərkişib bir Azərbaycan variantı tapa bilərik. Biz bu variantı axtarırıq. Amma deyəsən, səylərimizə ara verməli olacaq. Əgər indi edək bu axtarışa tövbə verə bilmişiksə, sizlərə, fəal dinləyicilərimizə və qonaqlarımıza təşəkkür edirik. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Bir daha xatırladıram ki, verişi mən Arif Əliyev aparırdım. Bugünkü qonağımız Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbər idi. Proqramı prodüserlərimiz Qabil Abasoğlu və səs rejissoru Ruslan Abdullayev hazırlamışdı. Allah amanında.
Azerbaycan variantı.